Үлгэр 48. Өжмийн хөрөлгийн ажилчид.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Энэ хүү сүүлчийнх нь төрүүнийх болж, төрүүнийх нь сүүлчих болно. Дуудахсан хүн олон болгоч, сонгохсан хүн чохон.
Чи олон бэхийн тамирын чуулганы улсын төлөөлөх бүлгийн оролцоход яаж шалгарс гарсныг мэдхүү?
Бараг дэлхийн гоё ахуй шалгуулах уралдаантай адилхан байхаа.
Хөнөө өгсөн шагнал болохоор үжнэ.
Чадварын мэдрэх ба шагнал олгох нь адил үү?
Найж нөхөр ба хань нөхөр адил үү?
Есүс Иерусалимд явж байх замдаа 12 шавдан алгадаж амьлах тухайхан өшөжүүлв. Тэр хэлсэн: "Хүний хүү ахлах тахилчид бичигдэдэд тушаагдана. Тэд түүний алхаар ялж, харьцуудад тушаан дайгуулж, ташурдуулж, загалмайд цавтлуулах болно. Харин тэр 3 дугаар өдөр дөрөн амьлах болно." Эзэн Есүсийн Тэнгэрийн хаанчлалын тухай байдлын мэдээ ингэ дуусах уу?
Нэг өдөр нэг динар би теднүүсийн хүслэн үжмийн хөрөлөнд очиж адлуулъя.
Газрын эзэн эртний 9-11 цагийн үеэр гадагш гарч зөөлийн дунд жогсож байгаа өөр хүмсийг хараад тэдэнд
"Та нар бас үжмийн хөрөлөн руу яв. Би та нарт өгөх жогстойгоор нүгэн."
Газрын эзэн үдийн хойнох 3 цагаас 5 цагийн орчимор гарч өмнөх шиг адилцсан хүслөө. Газрын эзэн үдийн хойнох 5 цагаас 7 цагийн орчимор гарахад тэнд бас хүн жогсож байгааг хараад
"Та нар юунд үдэрж өнгөж жогсоод байгаа юм бэ?
Бидний хүлсэх хүнгүй.
Та нарч үжмийн хөрөлөн руу яв."
Арай болоход үжмийн хөрөлгийн эзэн даамалдан
ажилчдыг дуудаж сүүлчихээс эхлэн төрөвчих хүртэл хүлсийн үг.
Өрт ирсэн адилчид бас ирж гөө. Төрөнд ирсэн хүмс нь өөрсдийгөө илүү олон байхаа гэж боссон боловч мөн нэг нэг данаар олжээ. Тэд мөнгө олчиход бас газрын эзэнд гомдов.
"Энэ үчрийн ёсыг ярих хэрэгтэй. Сүүлдэрсэн энэ хүнөөс нэг л чиг ажилласан байхад өдөржин халуун дарамж өдөрсөн бид тэдэнтэй адилхан мөнгө олчлоо. Үнэн голчгүй байна."
"Найжаа, би чамд шудраг ус хандаж байгаа биш. Чи нэг динараар надтай тохиролцсон биш үү? Хөлсөн аваад яв. Би чамд өгсөнтэй адил энэ сүүлчийн хүмүүст өгөхгээр байна. Би өөрийн эмээ санаагаараа жарж болдоггүй юм уу? Намайг өгөөмөргөд ад үжиж байна уу? Ийхүү сүүлчийнх нь төрүүнэх болж, төрүүнэх нь сүүлчих бол."
Өзний нэрээр бүгд зүйлэн тайгадж, өзний дагаж байгаа нь хэн хэн бэ? Хэн Тэнгэрийн хаанчлалын Тэнгэрийн үзэн бэ? Хэн тэр үзмийн хөрөлгийн үзэн бэ? Иврэ 3:6-д бидэнд ирсэн, харин Христос бол гэр бүлийн кон итгэмжит хүү байв. Хэрвэ өрөмсөлөн зөрөхтий, бахархалтий баримтлж байвал бид ч түүний гэрийнхэн билээ. Тэр бидэнд өөрийнхөн бүйээр нэвтэрж ариун газарт орох шин амьд замын бидэнд нөөж өгсөн. Мөн тэр бол Тэнгэр эзний гэрийн захирагч их тахилч. Паул бидэнд хэлсэн: "Тэнгэр эзний саяархал ба дуудлага бол бүчилтгүй юм. Хэн эзний бодлын мэссэн юм бэ? Хэн түүний зөвлөгч байсан юм бэ? Түүнд өгчгөөд бучаан авахч нь хэн билээ? Хамаг юм түүнээс, түүнээр түүнийх билээ."
Есүс хэлсэн.
Энэ хүү сүүлчийнх нь төрүүнийх болж, төрүүнийх нь сүүлчих болно. Дуудахсан хүн олон болгоч, сонгохсон хүн чохон.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд "Хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найж минь, хэрвээ та дуртай Эзэн Есүсийг таны аврагч эзэн болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсэ. Намаа хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгэй амий надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандын нэрээр даатхан залбирав. Амен.